Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā bēgļiem un alternatīvā statusa ieguvējiem tiks nodrošināta veselības aprūpe? Tiem patvērumu meklētājiem, kuri ieradīsies Latvijā un mitināsies centrā Mucinieki, nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī primārā un sekundārā ambulatorā veselības aprūpe. Nonākot centrā Mucinieki, patvērumu meklētājiem tiks veiktas veselības pārbaudes, analīzes un diagnostiskie izmeklējumi uz tuberkulozi, HIV, AIDS, infekcijas slimībām, kā arī tiks sniegta psihiatru konsultācija, jo jāņem vērā, ka šie cilvēki nāk no kara zonām. Veselības aprūpes finansējums vienam cilvēkam nav stingri noteikts, un apmaksa tiks veikta pēc pārbaudēm un nepieciešamajām medicīniskajām manipulācijām. Ja būs nepieciešams veikt patvērumu meklētāju gan bērnu, gan pieaugušo vakcināciju pret kādām no slimībām, tad to arī nodrošinās un apmaksās valsts. Savukārt, pēc tam, kad patvērumu meklētāji iegūs bēgļa vai alternatīvo statusu, ņemot vērā turpmāko dzīves vietu, viņi varēs reģistrēties arī pie ģimenes ārstiem tādā pašā kārtībā kā jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Saziņas problēmas, kas var rasties bēgļiem apmeklējot ģimenes ārstu, tiks risināts individuāli. Proti, ja cilvēks nerunās angliski vai krieviski, viņš varēs pie ārsta ierasties ar savu mentoru, tulku vai kādu paziņu, kurš sarunu ar ārstu varētu tulkot. Tāpat bēgļi varēs saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus kā citi Latvijas iedzīvotāji. Nepieciešamības gadījumā viņi varēs iegādāties arī valsts kompensējamos medikamentus. Cita veida pakalpojumi un medikamenti bēgļiem gan būs jāsadz no pašlīdzekļiem.
Skaidroja ziņu dienests.